macaafa ja'affaa Yesuus barsiisaadhaaf fayyisaa ture. Akkam jirtu obbolowwanii, mee kottaati barsiisaa barsiisaa caalu tokkoon wal baraa. Maqaan barsiisaa kanaa Yesuus jedhama. Waan Yesuus barsiise keessaa yartuun isaa kaasetii kana irratti waraabamee dhiyaateera. Kaasetii kana irratti barumsa 24tu argama. Barumsi 24 kun ammoo tokkoon tokkoon misliidhaan hin dhiyaatu. Kana jechuun wanti barumsa tokko keessatti himame misliidhaanis hin argamu jechuudha. Kun kan ta'eefis barumsicha ijaan ilaaluudhaan, akkasumas gurraan dhaga'uudhaan akka qalbeeffachuun danda'amutti. Barumsi tokko yommuu raawwatu sagalee dawwaliitu dhaga'ama. Sagalichis isa kana. Si'a sagalee kana dhageessan misilii isa itti aanee jirutti ce'aatii ilaala. Egaa amma barumsicha haa jalqabnu. Misilii tokkoffaa. Yesuus hin barsiisa ture. Maatewos boqonnaa 5. Asirratti Yesuus waa'ee Waaqayyoo barsiisuu irra jira. Waaqni kunis kan namoota uume tokkicha Waaqa dhugaati. Yesuus kan gara biyya lafaa dhufes Waaqa kana biraati. Kanaafuu Yesuus waa'ee Waaqayyoo hundumaa beeka. Waaqayyo dhala namaa hunda hin jaallata. Haa ta'u malee namoonni garuu cubbuu hojjetaniif hammeenya yaada isaaniitiin Waaqayyo irraa fagaatani. Yesuus kan biyya lafaa dhufes dhalli namaa akkamitti akka gara Waaqayyootti deebi'u barsiisuudhaafi. Amma egaa waan Yesuus waa'ee Waaqayyoo namoota barsiise dhageenyaati qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Isinis waa'ee Waaqa dhugaa isa bara baraan jiraatu kana baruu hin dandeessu.